þegar ég er í Noregi fyrsta skiptis, þá er fyrsti múslimin fluttur þar inn sem flóttamaður.
Mm.
Og það var mikið talað það hvað allir eru að vera góði við enn múslima. Mm-hmm. Þegar núna þegar ég kem aftur, þá enn fyrsta fréttin sem ég heyri í Norska ríkisjónvarpinu, að fjórða hvert sveimbarn í Oslo fái nafnið Múhameð.
Mm-hmm.
Sem þýðir hvað, er ekki cirka álíka margar telpur sem að fæðast eins og drengir,
mm-hmm.
er þá það bil 50% af ungu kynslóðinni í Oslo að verða múslimar.
Mm-hmm.